Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 tänäkin iltana tuonne kello 20 asti. Ja jälleen kerran kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten tietenkin tutkitaan tuota Jumalan sanaa, sen mittaamattomia aarteita. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Tuolla Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 5, sanotaan näin. Olkoon teille sellainen mieli, kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Ja näinhän se on, että tällaiseen mielenlaatuun Herra omiaan kutsuu ja myöskin sitten kehottaa omistamaan samanlainen asenne ja suhtautuminen Jeesuksen Kristuksen esimerkin mukaan. Ja sitten tietenkin elämään siinä koko sydämisesti. Voidaan hieman mietiskellä sitä, että minkälaisella sydämen asenteella ollaan tähän aamuun lähdetty liikkeelle ihan jo sieltä aamusta alkaen. Ollaanko uuteen päivään lähdetty rukoilen ja sitten myöskin kiitollisin mielin sydämessä halu elää ton Jumalan tahdon mukaista elämää. Pyytäen, että Pyhä Henki ottaisi hallintavallan elämämme arjessa, jotta me sitten voidaan elää siinä hänen hyvässä suunnitelmassaan ja sitten myöskin hänen tahdossaan. Jos me ajatellaan, niin hänen tahtonsa on aina monin verroin parempi kuin meidän tahto ja hänen suunnitelmansa monin verroin paremmat kuin meidän omat suunnitelmat. Ja sitten myöskin se on tärkeää, että me voitaisiin kuulla meidän Herramme ääni suoraan sieltä valtaistuimelta. Kolossalaiskirja 3:1-2 sanoo näin. Jos te olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Ja sitten tuo jae 23 kehottaa, kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Näin se vaan on, että joka ikisessä päivässä, aina sieltä aamun ensi hetkistä alkaen iltaan asti, meille on annettu mahdollisuus tulla meidän Herramme ja vapahtajamme eteen kiitollisin sydämin. Antaa hänen ohjauksensa sitten päiviemme kulkuja, luottaa myöskin hänen johdatukseensa. Niinpä mennään sitten tässäkin illassa tuon rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin iltahetkessä saadaan tulla sinun pyhien kasvojesi eteen kiitollisin sydämin. Ja kiitollisin sydämin myöskin luovuttaa ihan kaikki elämämme illassa Pyhän Hengen hallintavallan alle. Ja pyytää Pyhä Henki sitä, että tule sinä ja tee sinä Jumalan sanasta elävä. Kosketa ja paranna tänäkin iltana särkyneitä sydämiä siellä, missä haavoittuneet sydämet parannusta tarvitsee. Virvoita ja vahvista tässäkin iltahetkessä väsyneitä ja anna uuden toivon nousta sydämissä sanasi totuuden mukaan. Aamen. Puhutaanpa tänä iltana vähän tällaisesta aiheesta, josta ei ihan hirveän kovasti kuule puhuttavan, eli puhutaan Pyhästä Hengestä. Mehän itse asiassa eletään tässä ajassa sitä Pyhän Hengen aikakautta, kunnes Jeesus tulee noutamaan omansa takaisin. Ja jos mietiskellään sitä, niin meillä tulisi itse asiassa olla jano ja nälkä Pyhän Hengen puoleen, koska hän on Jumalan henki, joka toimii meidän parhaaksi tässä ajassa, niin kauan kuin me tässä ajassa eletään. Jotta me voidaan kokea tota Herran ihmeellistä voimaa, niin meillä tulee olla janoinen sydän Pyhän Hengen puoleen. Hän sitten ilmaisee sen läsnäolonsa ja voimansa niille, jotka ikävöivät hänen kosketustaan ja sitten myöskin hänen johdatustaan elämäänsä. Tuolla uudessa liitossa kristityn elämä on todellakin toimiva vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Ja janolla on todellakin oma merkityksensä. Jos sä ajattelet vaikka pesusientä ja laitat sen johonkin vesivatiin, niin sä vaan näet, että voi miten hyvin se imee sitä vettä. Hengellinen jano sitten taas vetää puoleensa Pyhän Hengen voitelua ja voimaa. Me voidaan olla samalla lailla janoisia Pyhän Hengen puoleen, kun se pesusieni on sinne veden puoleen. Aikanaan Jumala antoi tästä lupauksen, Jesaja 44 ja jae 3. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Jos me ajatellaan Pyhän Hengen täyteyttä, niin silloin on todellakin hyvä ymmärtää, että kun me eletään tässä ajassa, niin me ollaan sellaista tekoa, jossa tämä meidän astiamme vuotaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi pitää astiamme, eli sydämemme ihan päivittäin sen lähteen alla, jossa ne voi täyttyä kerta toisensa jälkeen sillä hänen ihmeellisellä voimallaan. Sitä me päivittäin tarvitaan. Johanneksen 20. luvussa nähdään, kuinka Jeesus ylösnousemisensa jälkeen ilmestyi Maria Magdalenalle ja myöskin opetuslapsilleen. Siellä koollahan oli 10 opetuslasta Tuomaan poissa ollessa, ja Juudas oli kavalluksensa jälkeen lopettanut sen oman elämänsä. Jeesus ilmestyi heille lukittujen ovien takaa sanoen näin, Johannes 20, jakeet 21 ja 22. Niin Jeesus sanoi heille, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa Pyhä Henki. Täällä maan päällä ihmiseksi tulleena Jeesus Kristus eli täynnä Pyhää Henkeä. Ja hän antoi seuraajiensa, tai hän sanoi, että hänen seuraajansa ovat tulleet samankaltaisiksi, eli Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Ja näinhän se tässä ajassa on. Ketään uudesti syntynyttä ei kutsuta elämään omavoimaisesti ilman Pyhää Henkeä. Ja miksi se näin sitten on? Koska uusi liitto toimii vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Siinä meidän tulisi oppia elämään jatkuvasti hänen ohjauksessaan, johdatuksessaan ja täyteydessään. Ei voida elää sillä, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässämme viime viikolla, viime kuussa tai sitten viime vuonna. Vaan me tarvitaan jatkuvaa Pyhän Hengen täyteyttä, sitä uutta ihmeellistä voitelua joka ikiseen päivään, jotta me voidaan välttää hengellinen kuivuus ja kaikenlaisten lihanhimojen täyttäminen. Elämä voi olla todellakin kuivaa, tyhjää ja sitten myöskin hedelmätöntä, jos se jää vaille jatkuvaa Pyhän Hengen täyteyttä. Sitä vastoin sellainen janoinen sydän Jumalan asioiden puoleen, sellainen sydän, joka kaipaa siihen hänen läsnäolonsa ja kaipaa hänen kosketustaan, niin semmoinen sydän saa kohdata Herran ylitsevuotavan täyteyden. Ja sitten ne, jotka kaipaavat tuntea Herran läheisellä tavalla, etsivät tietenkin hänen kasvojaan, antautuen uskossa hänelle ja saavat sitten kokea sen hänen voimansa ja täyteytensä. Kaipaus on tärkeää. Voisi ehkä sanoa näin, että se on itse asiassa ensimmäinen avain Pyhän Hengen työn kokemiseen, sen työn, mitä hän sydämissämme tahtoo tehdä. Toinen avain sitten Pyhän Hengen moninaisen työn kokemiseen on vieläkin tärkeämpi. Nimittäin sen tietäminen, kuka Pyhä Henki on. Eli oppia tuntemaan hänet persoonana, Hän ei ole vaan pelkkä voima tai kokemus, vaan hän on ihan oikea persoona. Hän on tullut auttamaan meitä elävään suhteeseen kanssaan, opettamaan, jotta voitaisiin sitten ymmärtää noita Jumalan sanan salaisuuksien syvyyksiä hänen opetuksensa kautta. Meillä ei voi olla semmoista tyydyttävää vaellusta, ellei ole jokapäiväistä kunnollista yhteyttä Pyhään Henkeen. Ja on hyvä tehdä selväksi se, ettei me tulla pärjäämään yhtä ainutta päivää ilman häntä. Joskus kun ajattelee omaa elämääni, niin tulee näitä tämmöisiä kantapääopetuksia niin, että kun yrität lähteä uuteen päivään ilman Pyhän Hengen ohjausta, niin muutaman tunnin kuluttua huomaa, että ei tästä tule yhtään mitään. Toinen korinttolaiskirje 13 jae 13 sanoo, Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Pyhä Henki kommunikoimassa meidän kanssamme on osa sitä syvää yhteyttä, jota Jumala omiensa kanssa tahtoo. Ja tuolla yhteyssanalla alkukielessä on paljon syvempi ja laajempi merkitys. Eli se tarkoittaa 7 asiaa. Ja jos me näitä hieman tarkastellaan, niin ensinnäkin tämä yhteys tarkoittaa läsnäoloa. Se tarkoittaa seurustelua. Se tarkoittaa myöskin sitä, että jaetaan asioita keskenämme, iloja ja suruja. Se on osallistumista johonkin ja se on sitä läheisyyttä ja se on myöskin ystävyyttä. Ja yhteys tarkoittaa myöskin sitä, että Pyhä Henki on sinun ja minun johtaja ihan kaikessa, missä me tahdotaan kuulla meidän Herramme ääni. Eli voisi sanoa näin, että hän on meidän johtajamme, hän on meidän opettajamme ja hän on myöskin meidän neuvonantajamme. Pyhä Henki ei ole vaan semmoinen persoonaton voima, niin kuin tuolla aikaisemmin totesin, vaan hän on todellinen persoona. Ja jos me sitten ajatellaan Pyhän Hengen olemusta, mitä hän tekee? Hän puhuu meille. Apostolien teot 13 jae 2. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan, Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Hebrealaiskirje 3, jakeet 7 ja 8. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa. Pyhä Henki myöskin julistaa, Johannes 16 jae 14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Eli Pyhä Henki ottaa sieltä Isän sydämeltä ja antaa meille julistettavaksi. Hän myöskin todistaa, roomalaiskirje 8 jae 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Hebrealaiskirje 10 jae 15. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki. Pyhä Henki myöskin rukoilee ja opettaa meitä rukoilemaan. Roomalaiskirje 8 jae 26. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Pyhä Henki myöskin lähettää. Apostolien teot 13 jae 4 sanoo näin. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Pyhä Henki myöskin jakaa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 12 jae 11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Pyhä Henki myöskin estää. Apostolien teot 16 jae 6. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Miksi se näin sitten on ollut? Ehkä hän näki, että siellä kyseisellä paikkakunnalla ei oltaisi otettu tuota sanaa vastaan ja säästi heidät tällä lailla sitten siltä turhalta matkalta. Pyhä Henki ei salli, apostolien teot 16 jae 7. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän tehdä sitä. Hän myöskin tutkii. Ensimmäinen korinttolaiskirje 2 jae 10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Ja Pyhä Henki myöskin osoittaa, hebrealaiskirja 9 jae 8 alkuosa, näin Pyhä Henki osoittaa. Efesolaiskirja 4 jae 30 varoittaa meitä näin. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli meissä Jumalan omissa on Jeesuksen Kristuksen veren jälkeen luvatun Pyhän Hengen sinetti. No tuosta kaikesta edellä tutkitusta, niin noista sanankohdista voidaan nähdä ja ymmärtää se, että Pyhä Henki on todellakin mitä inhimillisin persoona. Kukaan ei voi saattaa persoonatonta voimaa murheelliseksi. Mä uskon vahvasti näin, että kun me mielletään, että Pyhä Henki on todellinen persoona, niin me voidaan antaa hänen työlleen ja tehtävälleen sitten myöskin asiaan kuuluva arvo. Korinttolaiskirje 2 jae 12 sanoo, me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. No, jos meillä ei sitten ole halua pyrkiä jatkuvasti elämään yhteydessä hänen kanssaan, niin sitten me jäädään tietyistä asioista täysin tietämättömyksi. Ensimmäinen korinttolaiskirje 2, jakeet 9 ja 10. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Ja näin se on. Vain Pyhä Henki tekee Isän Jumalan äänen meille kuultavaksi ja myöskin Pojan, Jeesuksen Kristuksen todelliseksi elämässämme. Hän kertoo Jumalan aivoitukset niin sinulle kuin minullekin. Ja tästä syystä Paavali aikanaan sanoikin Korinton seurakunnalle, toinen korinttolaiskirje 13.13, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Mitä enemmän me sitten opitaan häntä tuntemaan, niin sitä enemmän me tunnetaan Isää ja Poikaa. Syystä, että Pyhä Henki ei koskaan korota itseään, vaan hän tahtoo aina kirkastaa Isää ja Poikaa. Aikanaan Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä näin, Johannes 16, jakeet 13 ja 14. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on kirkastava minut, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Näinhän se on. Jos me halutaan elää totuudessa, niin meidän on huomioitava hänet ihan joka ikinen päivä. Ei vain silloin tällöin, kun meitä mahdollisesti huvittaa. Näinhän Jeesus tuossa Johanneksen 16. luvussa jakeessa 13 sanoi. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Totuus tulee todellakin esiin hänen kauttaan. Ja niinpä sitten on turvallista janota ja vaalia hänen hallintavaltaansa meidän elämässä. Johannes 14 jae 26 loppuosassa Jeesus sanoo pyhästä hengestä näin. Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Me tarvitaan myöskin muistuttajaa, joka muistuttaa meitä siitä, mitä Jumala on sanassaan kirjoittanut. Kun Jeesus aikanaan ylösnousemisensa jälkeen palasi sinne taivaaseen, pyhä henki annettiin meille niin henkilökohtaisen kuin seurakunnallisenkin elämän johtajaksi. Ja hän todella johdattaa meitä kaikkeen totuuteen, opettaa yhä syvemmin Kristuksen tuntemiseen. Tuolla aikaisemmin toin esiin, että pyhä henki jakaa, ja näinhän se on. Seurakunnan, eli Kristuksen ruumiin kohdalla hän varustaa Jumalan omia erilaisin armolahjoin, niin kuin sieltä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 12 jakeesta 11 tuli luettua. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin niin kuin tahtoo. Pyhä henki on niin Jumalan omien henkilökohtainen kuin seurakunnan todellinen johtaja. Ja hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Jeesusta Kristusta, niin kuin tuolla aikaisemmin totesin. Mikä sitten on meidän tehtävä? Meidän tehtävä on sitten kuunnella, mitä henki meille puhuu ja tehdä sitten kuuliaisesti, mitä hän kehottaa meitä tekemään tai mitä hän kehottaa meitä puhumaan. Muistaen sen, että hän puhuu meille monin eri tavoin ja kaiken kuulemamme ja näkemämme me sitten mitataan tuolla Jumalan sanalla. Uskovina meidän tulisi janota häntä, etsiä sitä hänen johdatustaan. Aina vaan enemmän ja enemmän, muistaen se, että joka aamu on armo uusi. Ton sanan totuuden kautta me sitten tiedetään, että meidän kuuluu elää voitelun alla, saada uusi voitelu jokaiseen päivään, etsiä sitä läheistä yhteyttä häneen. Jos näin ei ole, niin Raamattu varoittaa meitä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5 ja 19. Henkeä älkää sammuttako. No sitten voidaan nopeasti miettiä, että mikä sitten voisi olla semmoinen asia, jolla me voidaan henkeä sammuttaa. Kun tietoisuus totuudesta ja sen tahallinen laiminlyöminen tai laiskuus on niitä elementtejä, joilla voidaan sammuttaa hengen vaikutus meidän elämässä. Laiskuus Jumalan asioille. Kun me etsitään häntä ja sitä hänen läsnäolonsa tuomaa tuoretta voitelua, niin meissä voi vaikuttaa Kristuksen mielenlaatu. Ja silloin siellä meidän sydämissä virtaa hänen elämänsä ja sitten myöskin se hänen rauhansa. Paavali antoi aikanaan myöskin toisen ankaran varoituksen. Efesolaiskirjan 4 ja 30 se tuli tuolla aikaisemmin jo luettua, mutta luetaanpa se uudelleen. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään asti. Jos me mietitään tuota sanaa murehduttaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että me aiheutetaan surua, loukataan tai sitten aiheutetaan sanoillamme ja käytöksellämme kipua toisille. Pyhä henki on todellakin herkkä ja voi herkästi murehtia meidän tähtemme. Elämä, joka tulee sen lähteen alle, jossa se voidaan täyttää päivittäin, voi sitten täyttyä sillä hänen luonnollaan, eli Kristuksen luonnolla ja hänen kyvyllään. Sen voitelun kautta on sitten kyky elää sitä pyhää elämää, johon Raamattu meitä kehottaa. Ja se ei tuota tuskaa, ei hänelle eikä kenellekään muulle meidän kauttamme. Niin näetkö sä, kuinka tärkeää on hänen läsnäolonsa, hänen kunnioittamisensa, kohtaaminen? Hebrealaiskirje 10 jae 29 sanoo, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa, englantilainen käännös sanoo, loukkaa armon henkeä. Ja kun puhutaan armon hengestä, niin silloinhan puhutaan pyhästä hengestä. Toi sana pilkata pitää sisällään ajatuksen äärimmäisestä halveksunnasta, ja näin se on. Jos me ei arvosteta Kristuksen ristin kuoleman merkitystä, niin me loukataan pyhää henkeä. Jos ei Jumalan omina janota hänen johdatustaan, niin hän yksinkertaisesti hiljaa väistyy meidän elämästä. Hän ei koskaan tee mitään väkisin meidän elämässä. Jos se näin sitten on, niin sitten me menetetään se, mitä me kaikkein eniten tässä pimenevässä ajassa tarvitaan. Hänen läsnäolonsa voitelu. Jos ja kun kirkkaus katoaa, tulee tietenkin pimeys tilalle ja sitten me ollaankin pulassa. Mä uskon näin, että kukaan meistä ei tätä halua. Kaikkinainen semmoinen pimeys on kuitenkin vihollisen ominta aluetta. Päivittäin on hyvä todellakin häntä etsiä, niin että hän johdattaa meidän elämäämme, jos me halutaan elää sitä toimivaa uskon elämää ja elää todellakin hänen kirkkautensa kiitokseksi, niin kuin sana meitä kehottaa. Jeesus puhui myöskin tällaisesta aiheesta kuin anteeksi antamaton synti, sanoessaan Matteus 12:31 ja 32. Sen tähden minä sanon teille, jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi. Mutta jos joku sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Matteus 12 ja 22 puhuu siitä, että Jeesus oli hetkeä aikaisemmin tehnyt. Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet niin, että mykkä puhui ja näki. No, siinä Jeesuksen ympärillähän oli usein suuria ihmisjoukkoja, ja niin oli silläkin hetkellä. Ihmisjoukot siinä ympärillä reagoivat hämmästelemällä, mutta mitä sitten tekivät fariseukset? Fariseukset reagoivat täysin toisella tavalla, eli he vihastuivat. Matteus 12 jae 24. Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he, tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelzebubin riivaajien päämiehen voimalla. Niin näetkö sä tämän? He sanoivat Jeesuksen tekemää ihmetyötä saatanan työksi ja siten väittivät pyhän hengen voiman Jeesuksen elämässä olevan pahan voimista lähtöisin. Kyllä ne fariseukset tiesivät, kuinka asiat ihan oikeasti olivat, mutta he tekivät tämän vihassaan, pahan suopaisuudessaan ja äkkipikaistuksissaan. Olivat täysin tietoisia siitä, mitä he tekivät. Eli he väittivät ihan tietoisesti valehdellen Jeesuksen pyhän hengen voiman kautta tekemiä ihmeitä saatanan teoksi. En kyllä haluaisi olla niiden ihmisten saappaissa enkä kengissä, jotka ihan tieten tahtoen osoittavat sormellaan Jumalan työtä ja sanovat, että se on perkeleestä. Tämmöistä pilkkaamista ei koskaan tehdä vahingossa, vaan se tehdään aina ihan tieten tahtoen. Ja näin ollen sinun ja minun ei tarvitse olla huolissaan siitä, että me vahingossa voitaisiin pilkata häntä. Vahingot saadaan anteeksi, mutta tieten tahtoen hengen pilkkaa ei anteeksi anneta. Uudessa liitossa Jeesus varotti ankarasti fariseuksia pilkkaamasta pyhää henkeä. Efesolaiskirjeessä nähdään se Paavalin varoitus Efeson seurakunnalle, kun hän sanoi Efesolaiskirje 4:30, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Ja näin se on. Meitä varoitetaan loukkaamasta ja haavoittamasta häntä. Me löydetään Raamatusta Jeesuksen puheista, kuinka hän sanoo, että te voitte puhua minua vastaan ja minä annan teille anteeksi, mutta jos te puhutte pyhää henkeä vastaan, niin teille ei anteeksi anneta. Raamatusta me ei löydetä kieltoa, jossa sanottaisi, että älä murehduta isää tai älä murehduta poikaa. Mutta me löydetään se kielto, älä murehduta pyhää henkeä. Ja kun se näin sitten on, niin silloin voidaan ottaa, silloin me ei voida ottaa puhetta pyhästä hengestä kevyesti, jättämällä hänet vaille huomiota, vaan meidän tulee ihan todellakin nähdä ne tosiasiat. Nyt hänen erityinen aikansa on meidän elämässämme. Hänelle antautumisen aika. Eli me eletään nyt juuri sitä pyhän hengen aikakautta, kun hän tahtoo, että Jumalan omat puhdistuvat ja pyhittyvät. Semmoiset kaikenlaiset verukkeet ja tekosyyt on yksinkertaisesti laitettava syrjään. Näitähän meidän ihmisten elämässä voi olla vaikka kuinka paljon. Jumalan henki. Sana, jonka hän eläväksi tekee, hänen kanssaan suhteessa oleminen ja eläminen on meidän pyhimmän uskon perusta. Hän todellakin tekee ton Jumalan sanan meille eläväksi. Ilman pyhää henkeä sana on vaan niin kuin mikä tahansa kirjaimin kirjoitettu kirja. Isän äänen kuultavaksi hän myöskin tekee meille tässä ajassa. Ja niin kuin tuolla aikaisemmin on todennut, niin hänen tehtävänsä on todellakin aina kirkastaa Jeesusta Kristusta. Semmoinen ehyt kumppanuus ja yhteys on se, johon meidät halutaan johdattaa. Ilman tämän kehittymistä niin ei voi olla semmoista voimakasta voittavaa uskoa. Raamattu kehottaa meitä täyttymään jatkuvasti hengellä, ei vaan silloin tällöin, vaan jatkuvasti joka päivä. Apostolien teot 13:52 ja opetuslapset tulivat jatkuvasti täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Ja tuossa on se kreikan kielen sana eplerounto, joka tarkoittaa jatkuvasti pyhällä hengellä. Jos ja kun me sitten halutaan olla hänen johdatuksessaan, niin meidän tulee ymmärtää oikein suhde hänen ja itsemme välillä. Ja tässä suhteessa tulee olla se kumppanuus ja väkevä yhteys. Näin se vaan on. Vain ja ainoastaan hän voi saattaa meidän elämämme sellaiseksi, kun taivaan isä on sen tarkoittanut. Meidän suhteessa Jumalan henki tai suhteestamme Jumalan henkeen riippuu taivaan suunnitelmien toteutuminen meidän elämässä. Eli tulee oppia elämään kuuliaisesti ja uskollisesti hänen yhteydessään. Ja kun me tähän opitaan, niin se ei ole meille minkäänlainen taakka, vaan me oikeasti halutaan ihan joka ikinen aamu aloittaa yhdessä hänen kanssaan edessä olevaa päivää. Ja niin ihmeelliseltä kuin saattaakin tuntua, niin ootko sä ikinä ihan oikeasti pysähtynyt ajattelemaan, että Jumala tarvitsee meitä, meitä pieniä ihmisiä. No mihin hän meitä sitten tarvitsee? Hän tarvitsee meitä, että me täällä maan päällä voidaan olla hänen käsinään, että me voidaan olla hänen jalkoinaan, mennä sinne, minne hän meitä kehottaa, että me voidaan olla hänen suunaan. Ja sitten myöskin korvinaan tässä ajassa kuunnella ihmisiä, kuunnella Herran ääntä. Hänen suunnitelmansa on käyttää omiaan, jos ja kun päivittäin annamme elämämme Pyhän Hengen hallintavallan alle. Galattalaiskirje 6 jae 7 ja 8 sanoo näin: älkää eksykö. Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Näin kun me opitaan kylvämään, niin voidaan niittää pyhää Jumalan sanan totuuden mukaista elämää. Ja silloin se hänen rauhansa tuo meidän elämään sitä menestystä, jota me elämässä tarvitaan. Se tuo meidän elämään jumalallista terveyttä, kaikkia niitä hänen siunauksiaan, jotka meille on jo Kristuksessa itse asiassa annettu. Oma elämä kokonaan hänelle annettu. Toinen aikakirja 16 ja 9 alkuosa sanoo: sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Toisen käännöksen mukaan Jumalan katse liikkuu nopeasti yli koko maan piirin, kun hän panee liikkeelle voimansa niiden hyväksi, jotka ovat omistautuneet hänelle. Näitä miettiessäni voi vaan todeta, että on hyvä oppia elämään elävässä läheisessä suhteessa Pyhään Henkeen. Tämmöisin ajatuksin tämä alkuosion sana ja tämmöisessä, tai oikeastaan tässä toisessa sanaosuudessa, niin tarkastellaan vähän tämmöistä aihetta, jota mä oon oikeastaan aika paljon itsekseni miettinyt. Ja katsotaan tämmöistä aihetta kuin ihmissuhteet Raamatun valossa. Aina kun me puhutaan ihmissuhteista, jotka on Jumalan tahdon mukaisia, niin silloin me puhutaan myöskin kahdesta asiasta. Me puhutaan rakkaudesta ja me puhutaan anteeksiantamuksesta. Ja mä uskon vahvasti näin, että toi anteeksiantamus on semmoinen alue, mistä me ei puhuta koskaan liikaa. Ja miksi se näin sitten on? Kun Jumalan olomuotohan on rakkaus ja hän on luonut omansa kuvakseen ja kaltaisekseen. Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen kautta meillä voi olla terveitä, hyviä ihmissuhteita, joissa sitten molemmat osapuolet voi olla siunaukseksi toisilleen. Itse asiassa, jos näitä asioita ajattelee, niin nämä on vakavia asioita. Kun Jumala puhuu meille, että meidän tulisi tehdä parannus kuolleista teoista ja pyhittäytyä, niin yksi osa siitä on todellakin tehdä parannusta rikkinäisten ihmissuhteiden korjaamiseksi, jos semmoisia vielä meidän elämässä on. Kun joka ikinen rikkoutunut ihmissuhde voi viedä uskovan tietynlaiseen vankilaan. Jos meidän sydämissä on väärä, syyttävä asenne niitä ihmisiä kohtaan, jotka meidän mielestä ovat meitä vastaan väärin tehneet. Joskus saattaa tämmöisissä tilanteissa käydä näin, että kun nöyrtyy ja hiljentyy Herran edessä, niin hän näyttää, ettei kumpikaan osapuoli ihan oikeassa ole ollut, vaan parannuksen tekoa tulee tehdä puolin ja toisin. Rikkoutuneet ihmissuhteet ja anteeksi antamattomuus on aina este omalle hengelliselle kasvullemme ja eteenpäin menemiselle. Ja sitten siinä on myöskin tämmöinen tärkeä elementti, että ne saattaa olla esteenä myöskin molempien osapuolien ruumiin ja mielen parantumiselle. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen takia, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Ja kaikki asiat vaikuttavat kokonaisuuteen, ihan koko ihmiseen. Ihmissuhteiden korjaaminen ja anteeksi antamisineen on meille mahdollista koko sydämisesti vain ja ainoastaan pyhässä hengessä, hänen avullaan ja kanssaan, ei koskaan omin ihmisvoimin. Ensimmäinen Johannes 4:9-11 sanoo näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Eli Jumala haluaa paljastaa ton antamansa rakkauden myöskin uskovien välisissä suhteissa, kuin myöskin siinä, kuinka me suhtaudutaan maailman ihmisiin. Se on vaan näin, että aina kun tunteettomuus, kaikkinainen semmoinen välinpitämättömyys, ennakkoluulot tai sitten muut esteet tulee väliin, niin Jumalan tahdon toteutuminen estyy. Kun Jumalan suunnitelma pelastumattomien ihmisten tavoittamisessa perustuu yhdeltä osin siihen, että hänen lapsensa jakavat sitä hänen rakkauttaan myöskin vaakatasolla, niin toisilleen kuin maailmalle. Sitä rakkautta, joka Pyhän Hengen kautta on uudesti syntymisessä sydämiimme vuodatettu. Tästähän se roomalaiskirje 5:5 puhuu. Evankeliumi ilmenee tehokkaammin hänen rakkautensa virtaamisessa. Ja mä uskon vahvasti näin, että meidän tulee oppia kohtaamaan ihmisiä tässä rakkauden virrassa siellä, missä he ovat. Ja sitten sellaisena, kuin he kohtaamishetkellämme ovat. Kyllä Jumala sitten on kyllin voimallinen muuttamaan näiden kohtaamiemme ihmisten sydämiä ja elämää oman kuvansa kaltaiseksi, kuin se hetki aika koittaa. Jumalan tie hänen omilleen on todellakin rakkauden tie, että me rakastamme häntä kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta ja sitten myöskin lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Markus 12, jakeet 30 ja 31 tästä puhuu. Jumala on kutsunut omansa rakastamaan ihmisiä hänen valtakuntaansa niin kuin hän aikanaan rakasti meitä jo silloin, kun me ei häntä vielä tunnettu. Ja mä uskon vahvasti näin, että ihan varmasti joka ikisen ihmisen sydämen kaipaus on olla rakastettu. Ja uskon myöskin siihen, että Jumala itse on tällaisen kaipauksen meidän ihmissydämiin istuttanut. Ja minkä takia se näin sitten voisi olla? Kun jokainen, joka pelastuu rakkauden kautta. Ja toi pelastava rakkaus alkaa ja tulee aina Jumalalta. Jeremia 31:3 sanoo, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Ei meidän omien tekojen kautta, vaan Jumalan rakkaudesta ja armosta. Jumalan ihmeellinen rakkaus on sellainen, että se murtaa esteitä ja myöskin sitten avaa sydämiä. Ja hän on asettanut ihan mittaamattoman aarteen sinuun ja minuun. Ajattelehan näin. Kun hän, maailmankaikkeuden luoja, on valinnut meidät levittämään siunauksia maailmalle, että hänen kirkkautensa voisi sitten loistaa meidän kautta siellä, missä me elämämme arjessa liikutaan. Hän tahtoo käyttää omiaan välikappaleina jakaakseen maailman pimeyteen ja kylmyyteen valoa ja lämpöä. Ja sen takia on niin tärkeää, että oman elämämme ihmissuhteet ovat kunnossa. Niin perhekunnissa, seurakunnissa, työpaikoilla ynnä muualla. On yksi semmoinen tie terveisiin, hyviin ja rakkaudellisiin ihmissuhteisiin, jotka kestää kovissakin koetuksissa ja tuulissa. Ja sitten me voidaan miettiä, että mikäpä tämä tämmöinen sitten voisi olla. Itse mä uskon, että se on Jumalan tuntemisen tie henkilökohtaisesti ja läheisesti, niin kuin usein näiden ohjelmien aikana on puhuttu. Olla itse mahdollisimman lähellä elävää Jumalaa, oppia tuntemaan hänen teitään, eikä vaan niitä hänen tekojaan. Matteus 6:33 sanoo asiasta näin: vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Tässä meitä kehotetaan etsimään hänen kasvojaan, lähtemään liikkeelle aina hänen edestään, hänen kanssaan, pysymään hänessä, elämään hänessä ja kasvamaan hänen totuutensa tuntemisessa sanan totuuden kautta. Oppia elämään niin, että hän todellakin on meille ensimmäinen aamuisin ja viimeinen iltaisin. Psalmi 34:6. Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. No, mitä läheisemmässä suhteessa me ollaan Jumalaan, niin se on meidän sydäntemme rakkauden osoittamista meidän Herrallemme. Ja kun meillä on toimiva liittosuhde taivaallisen isämme kanssa Jeesuksen veren kautta, niin sitä toimivampia ovat myöskin meidän ihmissuhteet. Mikään ihmissuhde ei toimi niin kuin taivas sen toimivan tahtoo, jos me ei kasveta suhteessamme Jeesukseen Kristukseen. Meidän suhteemme, meidän Herraamme ja vapahtajaamme tulee olla aito, ei semmoinen pinnallinen, vaan sieltä meidän sydämen syvyydestä kumpuava rakkaussuhde Herraamme ja vapahtajaamme. Se on aina vaan näin, että tuommoinen pinnallisuus, niin se kyllä näkyy meidän elämästä ja se kuuluu myöskin meidän puheesta. Mulla on joskus aikaisemmin näiden ohjelmien aikana hieman katsottu näitä rakkauden erilaisia muotoja. Kun näitä rakkauden erilaisia muotojahan löytyy 4 eri muodossa, niin kerrataanpa vähän, minkälaista rakkautta on olemassa. Ensinnäkin on tällaista storkea rakkautta, joka tarkoittaa äidin rakkautta lapseen. Ja sitten on fileorakkautta, joka on veljellistä rakkautta. Eros, joka on miehen ja naisen välistä rakkautta. 3 rakkauden muotoa, jotka kaikki ovat pyyteellisiä. Mutta sitten on 1 rakkauden muoto, joka muuttaa meidän ihmisten sydämiä Herramme kaltaisuuteen, ja se on tietenkin Jumalan agape-rakkaus. Jumalan agape-rakkaus, joka on täysin pyyteetön, tuhlaileva rakkaus, joka aina etsii kohdetta, jolle se voisi sitten rakkautta osoittaa. Jumalan rakkaus on aina antavaa, eikä odota koskaan saavansa mitään takaisin. Johannes 3:16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tätä kun lukee, tutkii ja miettii, niin se on juuri näin, että tätä suurempaa rakkautta ei kenelläkään voi olla. Antaa elämänsä muiden puolesta. 1 Johannes 4:9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Kaikkinainen semmoinen itsekkyys, kaikkinainen kylmyys ja penseys, niin ne on semmoisia asioita, että ne on melkein tukahduttaneet tämän Jumalan rakkauden tulenpalon. Usein me voidaan unohtaa, että Jumala odottaa meidän omiensa edustavan Kristusta. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Hänen edustamisensa on Jumalan rakkauden ilmaisemista ihmisille. Ja kuinka? Rakastamalla heitä samalla tavalla. kuin Jeesus maan päällä kulkiessaan teki, ei vaan sanoilla, vaan teoissa ja totuudessa. Jos sä oot ajatellut tai sitten hetken pysähdyt ajattelemaan Jeesusta ja hänen olemustaan silloin, kun hän kulki täällä alhaalla maan päällä. Hänen kasvoillaan oli se lempeä ilme. Silmissä oli se hellä katse. Ja hänellä oli lämmin sävy, kun hän puhui ihmisille. Ja hän kuunteli ihmisten murheita ja huolia. Aivan kaikki Jeesuksessa viestitti rakkautta. No sitten, jos sä oot Raamattua lukenut ja tutkinut, niin toki sä oot löytänyt sieltä hänen olemuksestaan toisenkin puolen, joka oli niin kuin tulenpalo. Jos sä muistat, kuinka hän reagoi aikanaan temppelissä kaataessaan ne rahanvaihtajien pöydät. Ja minkä takia? Hän vihastui siitä syystä, että Herran huoneesta yritettiin tehdä markkinapaikka. Matteus 21:12. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahanvaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet. Se on muuten yksi osa rakkautta, että myös me opitaan reagoimaan semmoisiin tilanteisiin, jos me nähdään, että jonkun tie on vaivaa vievä, kääntymässä väärään suuntaan poispäin Herrasta. Kuinka me silloin sitten reagoidaan? Rukoilemalla kyseisen ihmisen puolesta, pyytämällä Pyhän Hengen antamaa viisautta, kykyä tilanteen laukaisemiseen Herran mielen mukaan. Ja mä uskon näin, että Jumalan tahto on se, että me välitetään rakkauden sanomaa maailmalle. Jostakin syystä Herran kansa on osittain kadottanut tämän jumalallisen näyn ja näkökyvyn, jonka hän on aikanaan omalla esimerkillään kansalleen antanut. Me voidaan tulla välinpitämättömiksi Jumalaa kohtaan, kuin myöskin sitten niitä ihmisiä kohtaan, joita Jumala on tavalla tai toisella meidän yhteyteemme antanut, eikä välttämättä edes huomata, että näin tapahtuu. Jos me ajatellaan tuota Jumalan sydämiimme vuodattamaa agape-rakkautta, niin se ei ole ainoastaan tunne, vaan se on semmoinen tietoisesti valittu asenne. Tahto, joka on alistettu Jumalan hallintaan, ei omin voimin, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. No aina hyvä muistaa, että omin voimin me ei kyetä tämän rakkauden virtaamiseen, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Sydämiimme vuodatettu Jumalan rakkaus virittyy sitten palavasti käyttöön. Rakkaudessaan hän on antanut meille mahdollisuuden käyttää sitä hänen antamaansa valinnan vapautta, toimia sitten sanoin ja teoin muiden parhaaksi, riippumatta siitä, että miltä meistä tuntuu, tai riippumatta siitä, että hyödytäänkö me näistä tekemisistämme itse. Kun Jumalan käskyhän ei ole tunnerakkautta, vaan se käsky on rakasta, niin kuin minä rakastan teitä. Kun me tehdään sitten oikea valinta vaeltaa siinä rakkaudessa, niin Pyhältä Hengeltä tulee siihen tarvittava voima ja kyky. Jos me ajatellaan sitä suurinta rakkauden tekoa, joka koskaan on tehty, niin sehän ei perustunut tunteisiin, vaan Jeesus yksinkertaisesti halusi toteuttaa isänsä tahdon omista tunteistaan välittämättä. Näinhän Jeesus aikanaan siellä Getsemanissa rukoili. Matteus 26 ja 39. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Johannes 6 ja 38. Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja tällä teolla Jeesus on todellakin osoittanut, mitä aito agape-rakkaus on. Jeesus ei asettanut tälle rakkaudelle minkäänlaisia rajoja, vaan se rakkaus on tarjolla kaikille erilaisille ihmisille. Jos me katsotaan tämän päivän seurakuntia, niin nehän koostuu todella erilaisista ihmisistä. Me ollaan ensisijaisesti tietenkin riippuvaisia Herrasta, mutta yksinkertainen totuus on se, että me tarvitaan myöskin toisiamme, saman Kristuksen ruumiin jäseniä. Osaksi, että me voitaisiin oppia toisiltamme sitä, mitä Herra on jo saanut opettaa niille, jotka hänen kanssaan ovat pidemmän aikaa kulkeneet. Kuin myöskin sitten, että me voitaisiin jakaa yhdessä niin meidän iloja kuin surujakin, jotta me voitaisiin kantaa toistemme kuormia rukoilemalla yhdessä ja sitten myöskin toistemme puolesta. Jokaisella meistä on ihan varmasti semmoisia hetkiä ja tarpeita, että me tarvitaan toistemme tukea, ei jakseta mennä eteenpäin yksin. Ihmissuhteiden hoitaminen tarvitsee aina molemmin puolista kaksisuuntaista huolenpitoa. Se on näin, että jos tämä tämmöinen huolenpito jää kovin yksipuoliseksi, niin sitten se helposti alkaa myöskin kuolemaan. On hyvä oppia tietämään ja muistamaan se, että Jumala rakastaa meitä edelleen kaikista meidän virheistä ja puutteista huolimatta. Näitä jo meistä jokaisesta ihan varmasti löytyy. Ja uskon näin, että me tarvitaan niitä vierellä kulkijoita, jotka jaksavat rakastaa meitä sillä Jumalan agape-rakkaudella silloinkin, kun me itse syystä tai toisesta ollaan väsyneitä, eikä ehkä aina niin kovin rakastettavia, saatetaan olla pahantuulisia ja ärtyneitä. Mutta tuon agape-rakkauden virtaaminen on mahtavaa, virvoittavaa ja parantavaa ihmissuhteiden hoitoa, joka voi virrata hyvin yksinkertaisesti ilman suuria sanoja tai puheita. Se voi olla niin perheissä kuin seurakunnassa Kristuksen ruumiin keskellä, lämmin hymy toiselle, joku ystävällinen tai rohkaiseva sana, kun me kohdataan toisiamme. Se voi olla puhelinsoitto tai sitten ihan vaan postin tuoma kortti. Ja tänä päivänä on kaikenlaisia vempeleitä, joilla me voidaan ottaa yhteyttä toisiimme ja vaikka vaan lyhyesti ja yksinkertaisesti kysyä, että kuinka sä voit ja mitä sulle kuuluu. Rakkauden vaelluksessa, ihmissuhteiden hoitamisessa on todellakin tärkeää se, että me opittaisiin näkemään myöskin toistemme tarpeita. Tulee oppia ymmärtämään, ettei me voida pitää ketään ihmistä itsestäänselvyytenä, vaan meidän tulee oppia näkemään joka ikinen ihminen Jumalan meille antamana lahjana. Yksi semmoinen mahtava osa Jumalan rakkauden virtaamisen toimivuudesta meidän ihmissuhteissa on se, että kun me todellakin itse syystä tai toisesta kompuroidaan ja mennään nokillemme, tulee vähän niin kuin tällaisia ryppyjä niihin rakkaussuhteisiin. Ja kun silloin se niin sanottu kolarin toinen osapuoli antaa anteeksi. Usein mä muistelen sitä, että meidän uskoon tulomme alkuaikoina, niin me tavattiin Karin kanssa tällainen iäkkäämpi saarnamies. Ja hän hetken meitä sitten katseli ja sanoi näin, että eläkää avioparina niin, että te annatte toisillenne anteeksi ennen kuin toinen ehtii edes anteeksi pyytää. Ja näin sai sitten oman rakkaansa kanssa 53 vuotta yhdessä harjoitella tätä anteeksi antamista ennen kuin toinen anteeksi ehti pyytää ja hyvin se toimi. Ensimmäinen Pietari 4:8 sanoo, ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. On hyvä oppia näkemään toisissamme todellakin Jeesuksen Kristuksen veren arvo. Tuolla aikaisemmin mä oon todennut, että rakkaus ei ole pelkkiä sanoja, vaan ne on myöskin tekoja. Sitten voisi nopeasti miettiä, että mitäpä tällaiset teot voisi olla vaikkapa seurakunnissa Kristuksen ruumiin keskuudessa. Yksi tämmöinen rakkauden teko voi olla paimenen sydämen asenne, viipyä Jumalan edessä, rukoille ja kuunnellen, mitä henki tahtoo seurakunnalleen, vaikkapa Jumalan sanan kautta opettaa, kun me yhteen kokoonnutaan. Kun Jumalan muuttumaton sana on kuitenkin sitä elämän leipää, joka virvoittaa ja vahvistaa uudesti syntynyttä henkeämme. Ja sitten tarpeen mukaan sanan kautta Herra meitä omiaan myöskin saattaa nuhdella ja ojentaa. Rakkauden teko on myöskin rukousta seurakunnan kokoontumisten puolesta. Ja miksi näin? Jotta Jumalan suunnitelma ja tahto voi seurakunnan keskellä tapahtua. Mitään asiaa me ei voida koskaan pitää itsestään selvänä, vaan me todellakin tarvitaan niitä, jotka antavat sitä omaa aikaansa Herran etsimiseen, vaikka tekisikin mieli tehdä jotain niin sanottua kivaa. Rakkauden tekoja on myöskin käydä niiden tykönä, jotka syystä tai toisesta eivät itse pääse liikkumaan. Voidaan olla erilaisissa elämäntilanteissa oleville lähimmäisille todellakin käsinä ja jalkoina, korvina ja suuna, rukoustukena ja kaverina. Ja nuo edellä mainitut asiat on vain pikkuinen osa siitä, mitä rakkauden teot voi Kristuksen ruumiin keskellä olla. Jaakob 1 ja 27 puhuu rakkauden teoista näin. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Näin se vaan on, että kaikilla ei todellakaan ole mahdollisuutta käydä seurakunnan tilaisuuksissa, esimerkiksi terveydellisistä syistä. Ja jos me ajatellaan Jeesusta, kun hän ei jättänyt ketään huomioimatta, niin hänhän oli itse tämän toimivan rakkauden esikuva meille. Katsotaanpa vielä sitten nopeasti sitä toista tärkeää asiaa ihmissuhteiden alueelta. Ja sehän on jo tuolla aikaisemmin osittain esille tullut anteeksiantamus. Ihmisinä me joudutaan aika ajoin ihan joka ikinen meistä semmoisiin tilanteisiin, joissa joko tietämättämme tai sitten tietoisesti voidaan loukata toisiamme. Tämmöisissä tilanteissa Raamattu ei anna meille mitään muuta tietä kuin se anteeksiannon tie. Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin ehkä me joudutaan myöntämään, että se meidän inhimillinen vanha luonto, se vanha Aatu on kyllä semmoinen, että me halutaan nähdä meille vääryyttä tehneen ihmisen saavan rangaistuksensa. Vaaditaan itsellemme oikeutta. Mutta mikäpä on Jumalan tahto? Hänen tahtonsa on kuitenkin se, että me annetaan armoa niin kuin hänkin on meitä armahtanut. Anteeksi antamisen kautta me pysytään itse vapaina ja vapautetaan myöskin se toinen osapuoli. Tuon anteeksi antamattomuuden kautta meidän sydän alkaa täyttymään kaikenlaisella katkeruudella ja vihamielisyydellä. Kovetetaan meidän sydän niin, ettei sattuisi aina enempää. Aletaan panettelemaan semmoisia ihmisiä, joita me ajatellaan, että ne on kohdellut meitä väärin. Ja näin me sitten vedetään aina vaan entistä tiukempi muuri itsemme ja sitten sen toisen osapuolen ympärille. Tämmöisillä väärillä asenteilla ja puheilla me ollaan sitten myöskin myrkyttämässä sitä ilmapiiriä ja yhteyttä, jossa me ollaan. On tärkeää, että me uskovina todellakin tarkkaillaan, mitä me toisistamme ja jopa itsestämme puhutaan. Jos meillä on anteeksi antamattomuutta, niin todennäköisesti meillä ei ole myöskään kovin montaa siunattua ihmissuhdetta, vaan elämä alkaa päivä päivältä olemaan yhä enemmän sitä, miltä vihollinen haluaa sen näyttävän. Voima ja voitelu pysähtyy. Katkera vihamielisyyden täyttämä sydän ei voi koskaan ammentaa Jumalan siunauksia. Kaikenlainen semmoinen väärä suhtautuminen kanssakulkijoihimme on este Herran palvelemiseen. Ja anteeksi antamisenkin kohdalla, niin se ei ole tunne, vaan se on yksinkertaisesti päätös antaa anteeksi. Ja tähän tarvittava kyky ja voima tulee sitten sieltä Pyhältä Hengeltä. Anteeksiantamuksen tulee aina lähteä sieltä sydämestä, koska Herra näkee ihan koko meidän sydämen. Ja vain sieltä lähtevä anteeksiantamus vapauttaa meidät niin, että me voidaan sitten taas päästä osalliseksi Jumalan siunauksista ja olla myöskin sitten siunauksien välikappaleena muille. Eli annetaan anteeksi ja opiskellaan lisää rakkauden vaelluksesta, ei omassa yrityksessä eikä voimassa, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Kun meillä on semmoinen hyvä läheinen suhde meidän Herramme, niin me voidaan oppia aina vaan enemmän ja enemmän kuulemaan, mitä hän sinne meidän sydämiimme puhuu ja kuin sitten myöskin kuuntelemaan toinen toisiamme, oppia luottamaan ja arvostamaan läheisiämme ja sitten niitä meidän kanssa kulkijoita. Rohkaisemaan toisiamme, vaikkei meillä aina kaikki niin 100-prosenttisen nappiin menekään. Ja jos me ajatellaan näin, niin eihän meidän tarvitse uskovina kilpailla siitä, että kuka parhaiten palvelee, kuka komeammin laulaa tai kuka parhaiten saarnaa. Ainoa asia, jossa me voidaan kilpailla, on toinen toistemme kunnioittamisessa. Roomalaiskirje 12 ja 10 kehottaa, olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Ihmissuhteiden toimivuudessakin pätee se kylvämisen ja niittämisen laki. Eli sitä, mitä me ympärille kylvetään, niin sitä me myös itse niitetään. Jos me kylvetään arvostelua ja syyttelyä, niin samalla tavalla meitä arvostellaan ja syytellään. Kun me itse opitaan siunaamaan, niin me tullaan siunatuiksi. Eli kannattaa opetella kylvämään näitä rakkauden ja anteeksiannon siemeniä. Kun meillä perheessä ja sitten Kristuksen ruumiin keskellä on semmoinen oikeanlainen rakkauden täyttämä yhteys, ihmissuhteet on sananmukaisessa järjestyksessä, niin mä uskon näin, että se on iso askel siihen, mitä sanotaan tuolla apostolien tekojen 4. luvussa jakeissa 31 ja 32. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki tulivat Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Apostolien tekoja kun lukee, niin siellä tulee jatkuvasti eseen semmoisia kohtia, joissa ihmiset kokoontuivat yhdessä rukoilemaan. Se olisi oikeastaan meidänkin tehtävä tässä ajassa. Apostolien aikana ne samanlaiset vajavaiset ihmiset silloin kuin me tänä päivänä. Uskon, että noissa rukoushetkissä, joista tuossa sanankohdassa puhutaan, niin ne ihmissuhteet oli kunnossa. Heillä oli semmoinen sopusointu harmonia, yksimielisyys Jumalan ja toinen toistensa kanssa. Ja sellaisessa ilmapiirissä Jumalalla sitten oli mahdollisuus toimia. Näitä kun ajattelee, niin tulee mietittyä, että ehkäpä meillä olisi hieman varaa vielä kilvoitella samaan päästäksemme, jotta sitten meidän asuinkaupunkimme voisi rukouksen voimasta vapista ja ihmiset voisi pelastua ja parantua. Johannes 17.21 Jeesus rukoili, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että olet minut lähettänyt. Eli toi hänen agape-rakkautensa yhdistää hänen seuraajansa ja kun maailma sitten näkee ihan oikein aidon rakkauden, ei mitään teeskentelyä, se myöskin näkee, minkälainen jumalasuhde voi olla. Johannes 13.35 sanoo, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus on antanut meille kehotuksen osoittaa meidän uskomme aitous ja siten sitten myöskin tuo meidän vapahtajamme todellisuus sillä, että miten antautuneita me ollaan hänen kasvojensa etsimisessä ja suhtautumisessa toinen toisiimme. Hänen kasvojensa etsiminen, sanan tunteminen ja hänen rakkautensa virtaaminen, tuo yksimielisyys ja yhteys ja sieltä meidän sydämistä nouseva rukous, sydämistä nouseva kiitos ja ylistys. Tässä ajassa, jota me nyt eletään, niin maailma todellakin tarvitsee Kristuksen rakkauden ilmenemistä hänen omissaan. Niin mitä mieltä sä olet? Haluatko sinä elää Jumalan rakkauden täyttämää elämää niin siinä henkilökohtaisessa elämässä kuin myöskin Kristuksen ruumiin jäsenenä? Jumala odottaa omiensa todellakin alistuvan hänen pyhän henkensä vaikutukselle, että opitaan antamamme päivämme kulku hänen hallintavaltansa alle. Ensimmäinen Johannes luku 1 ja 7 alkuosa sanoo, mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. On hyvä muistaa, että se läheinen suhde Herramme kanssa vaikuttaa todella myöskin vaakatasolla hyvissä rakkauden täyttämissä ihmissuhteissa. Jumalan olomuoto on aina vaan rakkaus ja hän on luonut sinut ja minut kuvakseen ja kaltaisekseen ja sen saman agape-rakkauden sydämiimme istuttanut pyhän hengen avulla. Hänen rakkautensa meissä sitten voi virittyä palavaksi. Aamen. Näin on sitten tämän Elämä voittaa -ohjelman noi sanaosuudet läpikäyty ja mulla on oikeastaan tämmöinen pieni ajatus, kun me puhutaan anteeksi antamisesta, niin toi anteeksi antaminen, niin se on todellakin meidän uskovien elämässä Jumalan tahto. Ja miksi se näin sitten on? Ilman sitä kukaan ei tule elämään eikä myöskään pysy elämässä. Ensimmäinen Johannes 3 ja 14 sanoo, me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä, joka ei rakasta, se pysyy kuolemassa. Jesaja 59 jakeet 1 ja 2 sanoo, katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Psalmi 66 jae 18. Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Mikä sitten voi olla syntiä minun elämässäni, vaikka mä olen uskova? Yksi synti uskovan elämässä voi todellakin olla se anteeksi antamattomuus, niin vakava asia, että se voi estää Jumalan parantavan voiman liikkumisen ruumiissani silloin, kun mä sitä kaikkein kipeimmin tarvitsen. Ja tältä alueelta mä tahtoisin oikeastaan tähän loppuun jakaa sun kanssasi yhden oman elämäni taistelun sieltä vuodelta 2003. Syksyllä 2002 oloni alkoi olemaan aivan uskomattoman väsynyt ja lisäksi oli aika ajoin semmoisia todella kovia kylkikipuja ja sitten myöskin hengitysvaikeuksia. No helmikuussa 2003 nämä kylkikivut oli niin älyttömän kovia, että oli vaikeuksia selvitä ihan semmoisesta jokapäiväisestä elämästä, arkiaskareista. Ja lisäksi sitten ne hengitysvaikeudet olivat lisääntyneet, ihan niin kuin olisi ollut semmoinen ylimääräinen paino tuolla rinnan päällä. No, niinpä minä sitten varasin ajan lääkäriltä ja maanantaipäivänä kävin siellä vastaanotolla. kotiin tulin sitten kipulääkereseptin kanssa, kuin myöskin sitten oli tuommoinen lihasrelaksantti annettu, kun lääkärin mukaan se oli tämmöinen lihaskramppi, joka noilla kyseisillä lääkkeillä sitten laukeaa. Ja sitten hän vielä totesi näin, että jos tilanne ei sitten helpota, niin sitten pitää tilata uusi vastaanottoaika. Elettiin torstaipäivää ja silloin ne kivut oli niin kovat, että mä menin sitten tuonne meidän alueemme sairaalan ensiapuun, jossa otettiin kaikenlaisia kokeita. Tuloksena oli sitten niistä verikokeista näki, että siellä oli infarktientsyymit lievästi nousussa ja sitten oli myöskin semmoiset FID-arvot nousseet. Ja tuo jälkimmäinen osoittaa keuhkoveritulpan arvojen nousua. Ja sitten jälleen siellä päivystyksessä ollut lääkäri, niin hän kehotti menemään kotiin ja tulemaan sitten perjantai-aamuna 8 uusiin verikokeisiin, sydänfilmiin ja sitten keuhkokuvaan. Valvotun yön jälkeen olin sitten jälleen aamulla siellä ensiavussa, kävin ne määrätyt kokeet läpi ja odotin sitten tietenkin pääsyä lääkärin vastaanotolle. Ja tuloksena oli se, että arvot on kyllä hieman koholla, mutta koska sä voit vielä istua ja kävellä, niin ei ole minkäänlaista tarvetta toimenpiteisiin, jotenka jälleen kömmin sitten kotiin näiden kipujen kanssa. No sitten, lauantai-aamuna oli todella vaikea hengittää ja niinpä sitten hakeudun jälleen sen kyseisen sairaalan ensiapuun. Kerroin siinä sitten ilmoittautuessani, että olin kokeeksi ottanut mieheni nitroja ja ne oli sitten hetkeksi aikaa helpottanut niissä kivuissa. No sitten se paikalla ollut lääkäri niin totesi, että no sähän oot ollut täällä melkein joka päivä. Ja totesi sitten näin, että jos se nitro kerran oli hieman helpottanut, niin otetaan tänään vain yksi ainoa koe ja se on semmoinen valtimoverikoe, joka otettiin suoraan valtimosta. No sen kokeen ottamisen jälkeen meni sitten noin 15 minuuttia, kun hoitaja tuli ilmoittamaan, että valmistetaan sut tuonne osastolle siirtymistä varten. Ja samalla hän sitten ilmoitti, että en saisi enää liikkua enkä kävellä ennen kuin lääkäri toisin ilmoittaisi. No osastolle sitten aloitettiin samana iltana semmoisia pistoksia, jotka avaa tukoksia. Ja tällä lääkityksellä muutamilla lisäkokeilla mä olin sitten siellä osastolla 4 päivää, jonka jälkeen sitten kotiuduin sen nitroreseptin kanssa. No mitäs sitten? Kotiin päästyäni mä puhuin läheisilleni ja kaikille ihmisille, joiden kanssa mä puhuin, että voi hyvänä aika, että on tyhmiä lääkäreitä. Miten voi noin tyhmiä lääkäreitä olla, en tiedä yhtään mitään. Eli puhuin tomerasti kaikkia sitä, mikä ei olisi uskovan suuhun kuulunut. Puhuin just sitä, mikä ei ollut hyvää, ei otollista, ei Jumalan sanan eikä tahdon mukaista. Ja kuitenkin. Jos mä ajattelen näin, niin Jeesus toi mukanaan sen sovituksen sanoman ja meidän uskovina tulee viedä sitä eteenpäin. Meidät on lähetetty julistamaan anteeksi antamuksen todellisuutta, ei haukkua lääkäreitä. Ja jos mä sitten ajattelin vielä sitäkin, että omalla kohdalla Jumala kuitenkin oli elämäni varjellut jo tämän alkutaistelun aikana. No, taistelu jatkui. Kotiuduttuani sitten se väsymys ei edelleenkään hellittänyt. Ruokailessa jakso syödä yhden ainoan puolikkaan leivän ja sitten sitä oltiinkin jo syvässä unessa. Hyvin nukutun yöunen jälkeen saatoin nukkua 7-8 tuntia myöskin päivisin. No sitten elettiin maaliskuuta, noin kuukausi kotiutumisen jälkeen. Heräsin yhtenä päivänä siihen, että ne kivut tuli entistä kovempia, hengitysvaikeudet rintakipuineen useita kertoja päivässä siitä nitrosta huolimatta. Niinpä mä sitten hakeuduin uudelleen sinne ensiapuun. Tällä kertaa sitten tiettyjen kokeiden jälkeen siirryinkin samana iltana sinne osastolle lääkärin todetessa, että no ilmeisesti pidettiin sua edellisellä kerralla vähän liian lyhyt aika sairaalassa. Ja sitten siellä aloitettiin samana päivänä se sama piikityshoito aamuin illoin, kun oli kuukautta aikaisempaakin ollut. Elettiin siellä sitten torstaipäivää. Oli kulunut se koko päivä suurimmaksi osaksi nukkuessa. Ja sitten torstai- ja perjantain välisenä yönä mä heräsin kello 1 yöllä niin älyttömän valtavaan rintakipuun, että voinut aluksi ymmärtää, että niin kovaa kipua voi edes olla ja oli tosi vaikea hengittää. Ja samassa sitten siihen huoneeseen tulivat yöhoitajat sen sydänfilmikoneen kanssa ja sanoivat, että siellä tarkkaamossa olevat laitteet alkoi näyttämään ihan hurjia lukemia, joista se tuntemani kipu sitten johtui. Sitten he myös ilmoittivat, että päivystävä lääkäri on pyydetty sinne paikalle. Ja kun mä muistelen sitä tilannetta ja hetkeä, niin en tuntenut minkäänlaista kipua, tai siis pelkoa. Mutta mä muistan ajatelleeni näin, että onpa harmi, kun on yö, enkä ehdi enää Karille mitään sanomaan. Se kipu oli kuitenkin semmoinen, että mä olin ihan varma, että oma elämä on siinä. No, tämmöisiin ajatuksiin hoitohenkilökunnan hääriessä sitten siinä ympärillä, niin kuulin semmoisen äänen, joka sanoi näin. Ei kuolemalla, ei millään taivaan alla. Ole valtaa yli kaikki valtiaan. Se oli semmoinen oikein selvä, rauhallinen mielen miehen ääni, joka näin sanoi. Ja tämä lause toistettiin muutaman kertaa. Ja sitä kun mä kuuntelin, niin sanoin vain ja ainoastaan hiljaa, että kiitos Jeesus. Kipu oli poissa ja ne koneet alkoi näyttää normaalia lukemia. Hoitajat ja sitten tämä paikalle pyydetty lääkäri ihmettelivät, että no mitäs nyt tapahtui. Sen jälkeen sitten nukahdin ja heräsin seuraavana aamuna täysin kivuttomana uuteen päivään. Olin siellä sairaalassa silloin 9 päivää. Kotiuduin sitten sen tiedon kanssa, että olin saanut pari lievää sydänkohtausta ja sitten niiden lisäksi oli tämmöinen keuhkoveritulppa. Ja jatkotoimenpiteenä oli sitten laitettu lähete tuonne Meilahden sydämeen varjoaine, Meilahden sairaalaan sydämen varjoainekuvaukseen ykköskiireellisenä. No sitten kotiin tultuani menin rukoilemaan ja kuulin sitten siellä sydämessäni hänen puheensa ja näin Herra sinne minun sydämeeni puhui. Hän kysyi, että tiedätkö rakkaani, kuinka paljon minä olen sinulle anteeksi antanut. Ja kun olet anteeksi saanut, sinun tulee anteeksi antaa, vaikka et olisikaan syypää tilanteisiin, joita olet kohdannut. Sillä muuten anteeksi antamattomuutesi sitoo sinut sairauteesi, etkä selviä tästä taistelusta. No, tuon puheen kuultuani tiesin kyllä todellakin heti ja tarkasti, että tulee lopettaa ihan kaikki arvostelevat, panettelevat puheet näistä lääkäreistä ja ottaa mieluummin Pyhän Hengen avulla ja kanssa se siunaava asenne heitä kohtaan. Ja tätä kielen syntiä, jota olin tehnyt, niin pyysin sitten Herralta anteeksi. No sitten huhtikuussa sain sen ajan sinne varjoainekuvaukseen, jossa on omat riskinsä. Se kuvaushan tehdään leikkaussalissa sieltä reisivaltimon kautta. Se oli sitä vuotta 2003 ja tänä päivänä, kun lääketiede on mennyt eteenpäin, niin semmoinen koe voidaan tehdä myöskin tuosta rannevaltimon kautta, joka on sitten hieman lyhyempi matka sydämeen ja vähän erilainen toimenpide. Mutta tämä toimenpide, joka itselle tehtiin, niin tehtiin sieltä reisivaltimon kautta. Sieltä viedään vaijeri kameroineen tuonne sepelvaltimoihin ja sitä kautta sydämeen. Ja tutkitaan sitten tarkasti, että missä kohdin näitä tukoksia on. Kari lähti tietenkin mun mukaan ja hän jäi sinne sairaalan aulaan rukoilemaan ja rukoili varsin tarkasti Pyhän Hengen ohjauksessa ihan koko sen toimenpiteen läpi. Mutta oli valmistettu sitten toimenpidettä varten ja olin siinä leikkauspöydällä ja tunsin tuolla reisivaltimossa semmoisen lämpöisen tunteen ja ajattelin näin, että no lääkäri puudutti sen alueen. Ja sen jälkeen sitten se sama lämpö tuntui kulkevan tuolla verisuonissa, aina välillä pysähtyä johonkin kohtaan pidemmäksi aikaa. Ja se lämpö kulki sydämeen asti, se viipyi siellä hetken aikaa ja virtasi sitten takaspäin sinne reisivaltimoon ja jäi sitten siihen. Mielessäni ajattelin, että oho, olipa nopea toimenpide ja hämmästykseni oli kyllä tosi suuri, kun mä kuulin, että lääkäri sanoi, että nyt voidaan aloittaa. No lääkäreiden aloittaessani en tuntenut mitään muuta kuin semmoista syvää rauhaa ja lepoa ajatellen, että Herra on tehnyt oman toimenpiteensä siinä edellä. Toimenpiteen jälkeen hoitajat sitten siirtää sängyltä semmoiseen niin sanottuun herämöön, jossa saa sitten omaisetkin käydä. Ja siellä seurataan sitten koneellisesti niitä elintoimintoja ja että se valtimoverenvuoto loppuu. Ja tässä seurantavaiheessa myöskin sitten se toimenpiteen tehnyt lääkäri tulee tietenkin kertomaan tuloksista. No sitten tämän lääkärin tullessa oli hänellä iloinen ilme kasvulla ja sitten ne ensimmäiset sanat oli, että hänelläpä on hyviä uutisia. No hän sitten näytti siinä, minkälaisia kuvia sieltä oli tullut sydämestä ja sepelvaltimosta ja sitten kun niitä katteli hänen kanssaan, niin ymmärsin todellakin sen, että ne uutiset oli hyviä. Lääkäri kertoi, että hän ei ole aikoihin mun ikäisellä ihmisillä nähnyt niin puhtaita, kimmoisia ja avoimia sepelvaltimoita, kun se kuvaus oli näyttänyt. Ja hän totesi, että ne oli aivan niin kuin pikkulapsilla. Mä ajattelin siinä näin, että no olehan minä, taivaan isän pikkunen lapsi. Tunnin kuluttua sitten siitä toimenpiteestä ne elintoiminnot oli normaalit ja se valtimoverenvuoto oli loppunut. Ja mä tiedän, että on semmoisia ihmisiä, jotka on joutunut kyseisen toimenpiteen jälkeen olemaan jopa 12 tuntia selällään ne hiekkapussit siellä valtimon päällä, kun sitä vuotoa ei saada loppumaan. Mutta itse selvisin siitä sen tunnin aikana ja sain jälleen ja sitten nousta ylös. Koko tämän ajan Kari oli rukouksessa siellä sairaalan aulassa ja tiesi ihan kellon tarkkuudella, että mitä oli tapahtumassa. Ja kellon tarkkuudella hän myöskin sitten tuli sinne heräämöön tietäen, että kaikki oli ohi. Ja mä uskon vahvasti näin, että sen niin sanotun ensimmäisen kuvauksen teki Herra, avaten edeltä kaikki, mitä avata piti. Ja sen jälkeen sitten lääkärit löysivät vain ja ainoastaan hyviä uutisia. Omassa sydämessäni on myöskin varmuus siitä, että näin ei olisi käynyt, jos en olisi Herran kehotuksesta antanut näille lääkäreille anteeksi. En minä, etkä sinä, yksinkertaisesti voi elää nykyisyydessä uutta elämää Kristuksessa, jos elämässämme on anteeksi antamattomuutta, koska se uusi elämä virtaa vain ja ainoastaan rakkaudessa. Galattalaiskirje 5:6 sanoo, sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Ja anteeksi antamattomuus ei todellakaan ole rakkautta. Ja mun rukoukseni onkin se, että joku voisi tämän todistuksen kautta nähdä, kuinka elintärkeä asia on antaa anteeksi ja oppia Pyhän Hengen avulla ja kanssa puhumaan kaikista ihmisistä vain ja ainoastaan sitä, mikä on hyvää ja otollista, Jumalan sanan ja tahdon mukaista. Että voitaisiin elää sen Jumalan ihmeellisen suojeluksen alla. Ja tämmöisin ajatuksin tämä tiistai-ilta Elämä voittaa -ohjelman kohdalta tulee ilmoitusasioita lukuun ottamatta tehdyksi. Ja ilmoitusasianani seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 kahden viikon kuluttua 14. helmikuuta kello 18 alkaen. Sydämestäni tahdon toivottaa sinulle siunattua alkanutta viikkoa ja aina vaan pidä oma sydämesi sen lähteen alla, josta pulppuaa sitä kirkasta, raikasta elämänvettä ja kirkas, raikas elämänvesi pulppuaa tuolta Jumalan muuttumattomasta sanasta.